Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki bab yang ke-17. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, bab as-syafa'ah, bab tentang syafa'at. Jemaah sekalian, mengapa bab ini dibahas dalam kitab Tauhid? Karena paling tidak ada dua sebab. Yang pertama, adanya orang-orang yang tidak memahami hakikat syafaat, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka dalam syirik. Contoh, mereka berdoa minta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka berdoa kepada selain Allah dengan dalih agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Padahal cara berdoa seperti ini justru itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Di antaranya Allah sebutkan di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka syafaat milik khusus Allah tidak boleh diharapkan, tidak boleh diminta dari selain Allah. Memintanya, mengharapkannya dari selain Allah adalah syirik. Sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Alasan yang kedua, mengapa bab syafaat dibahas dalam kitab Tauhid? Karena syarat meraih syafaat adalah tauhid. Dan cuma ada satu syarat itu saja. Orang-orang yang berbuat syirik tidak akan diberi syafaat untuk mereka. Dan mereka berdoa kepada selain Allah untuk mendapatkan syafaat, malah karena itulah mereka tidak dapat syafaat. Sebagaimana insyaAllah nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Lalu apa makna syafaat? Secara bahasa, syafaat itu maknanya adalah diddul witir, lawan daripada ganjil. Berarti syafaat artinya adalah genap. Adapun menurut istilah, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manfaati aw daf'il madarrah. Menjadi penengah untuk orang lain dalam meraih kemanfaatan atau menolak mudarat. Menjadi penengah untuk orang lain dalam meraih manfaat atau menolak mudarat. Dan pembahasan syafaat di dalam syariat ada dua macam. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Apa maksudnya syafaat di dunia? Kita menjadi perantara untuk orang lain dalam meraih manfaat atau menolak mudarat. Jadi kita bisa beri kalau di dunia. Misalkan, ada seorang penuntut ilmu yang kehabisan bekal. Kalau dia harus bekerja, kegiatannya menuntut ilmu akan terganggu. Sementara kita gak bisa bantu, karena kita juga kekurangan. Maka berilah syafaat. Contoh, kita hubungi kawan kita yang lain yang mungkin bisa bantu. Kita katakan kepadanya, wahai saudaraku, tolong bantu kawan kita ini. Dia penuntut ilmu yang sedang butuh bantuan. Karena saudara kita ini percaya kepada kita bahwa orang ini layak dibantu, maka dia pun bantu. Berarti kita memberi syafaat kepadanya. Ini syafaat dalam kebaikan. Bisa juga sebaliknya, syafaat dalam keburukan. Contoh, seorang pengusaha klub malam. Tidak diizinkan oleh pemerintah daerah untuk membuka klub malam. Tapi kemudian ada orang lain yang memberi syafaat. Dia melobi-lobi pemerintah yang ada di atasnya, yang lebih tinggi. Karena dia punya kenalan orang dalam. Pada akhirnya, dia dapat izin. Karena ada lobi-lobi dari orang ketiga. Maka orang ketiga ini berarti memberi syafaat kepadanya. Dan itu syafaat dalam dosa. Maka si pemberi syafaat itu juga berdosa. Sepanjang ada kelab malam itu, dosa terus mengalir kepadanya. Dan ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, maka dia mendapatkan bagian dosa darinya. Namun bukan ini yang kita bicarakan. Jadi syafaat di dunia bisa jadi baik, bisa jadi buruk.
Yang kita bicarakan adalah syafaat di akhirat. Tentang hakikatnya dan bagaimana meraihnya. Dan bentuk syafaat di akhirat itu ada 7 macam. 4 yang pertama khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia agar segera diadili. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh penghuni surga agar bisa masuk surga. Mereka enggak bisa masuk surga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Yang ketiga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya, bukan untuk keluar dari neraka. Karena dia sampai mati tidak masuk Islam. Yang keempat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau yang paling spesial. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka akan masuk surga dari pintu surga yang terbaik, yang paling kanan, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, yang kelima sampai yang ketujuh itu tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selain beliau juga bisa memberi syafaat ini. Yang kelima, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat dia masuk surga, tidak jadi masuk neraka. Yang keenam, syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, sehingga mereka bisa keluar dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Yang ketujuh, syafaat untuk penghuni surga agar lebih ditinggikan surganya. Inilah 7 macam syafaat di akhirat. Mari kita pelajari dalil-dalil yang terdapat dalam bab ini. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'." Dan berilah peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang takut akan dibangkitkan untuk menghadap Rabb mereka, yang ketika itu tidak ada bagi mereka selainnya yang dapat menjadi wali, penolong dan pelindung mereka. Tidak pula ada yang dapat menjadi pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa melindungi, menolong, tidak pula ada yang bisa memberi syafaat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat milik khusus Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang-orang yang nanti akan diizinkan memberi syafaat, itu bukan dengan cara mereka yang memutuskan sendiri, tidak. Mereka akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya syafaat bukan milik mereka, tapi milik Allah. Dan mereka pun nanti akan dikasih izin di akhirat. Bukan sekarang sudah mereka pegang, bukan. Maka dari itu, ayat ini juga mengandung pelajaran bantahan kepada orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada selain Allah. Karena syafaat milik khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah syafa'at itu seluruhnya. Ini lebih tegas lagi. Menunjukkan kepada kita syafaat itu milik khusus Allah. Dan kita sudah bahas di bab syirik berdoa kepada selain Allah. Kapan menjadi syirik? Ketika seseorang meminta kepada selain Allah. Apabila dia meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Apabila dia meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia terjerumus syirik. Kalau dia mintanya kepada selain Allah. Contoh minta dikaruniakan seorang anak. Minta diberi hidayah, minta dilindungi dari api neraka. Yang bisa mengabulkannya hanya Allah. Maka meminta hal-hal seperti ini dari selain Allah adalah syirik. Termasuk syafaat berdasarkan ayat ini. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sudah dikatakan hanya milik Allah, masih ditekankan lagi seluruhnya. Berarti berdoa ataupun berharap syafaat dari selain Allah adalah syirik. Bukankah Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat? Betul. Tapi itu baru janji Allah, bukan sudah dikasih sekarang. Makanya kita baca doa dalam apa namanya setelah azan, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adah. Bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Yang dimaksud kedudukan terpuji adalah memberi syafaat. Jadi salah kaprah kalau minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang. Juga sudah pernah kita bahas, minta kepada selain Allah, berdoa kepada selainnya seperti kepada orang-orang yang sudah wafat, itu sama saja meyakini mereka maha mendengar doa. Padahal yang maha mendengar doa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu syirik yang lain. Dan juga bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِئٍ مَّنْ فِي الْكُبُورِ. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang ada di dalam kubur. إِنَّكَ لَتُسْمِئُ الْمَوْتَى. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah wafat. Taat kepada selain Allah. Dalil yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka jemaah sekalian, dalam ayat ini ada penjelasan syarat pertama untuk mendapatkan syafaat. Dari dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Menunjukkan syafaat itu milik Allah. Memintanya dari selain Allah adalah syirik. Juga menunjukkan kekuasaan Allah. Sehingga para pemberi syafaat itu pun harus menunggu izin dari Allah. Jadi jangan kita mengira para pemberi syafaat seperti Nabi Muhammad SAW yang berkuasa di akhirat. Beliau yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Tidak. Beliau mesti menunggu izin dari Allah. Syarat yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Sebagaimana di ayat yang berikutnya, dalil yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kam min malakin fis samawati wal ard, Wa kam min malakin fis samawati, La tughni syafa'atuhum syai'an, Illa min ba'di ayya'zanallahu, Liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka ayat ini memberi pelajaran, syarat yang kedua untuk mendapatkan syafaat adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Maka pertanyaannya, gimana caranya supaya Allah ridho? Syaratnya cuma satu. Tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala lebih detail. Kita masuk dalil yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulidu'u alladhina za'antum min dunih, La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, panggillah yang kamu sangka sebagai sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak memiliki sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil, di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka juga tidak bersekutu dengan Allah dalam kepemilikan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahirin. Dan tidak ada dari mereka yang menjadi penolong bagi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idznih. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Surat Saba ayat 22-23. Jemaah sekalian, ayat ini perlu kita perhatikan dengan baik. Para ulama mengatakan, kalau kita pahami betul ayat ini, niscaya akan terputus semua urat-urat kesyirikan yang tersisa pada diri kita. Akan hancur semua bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari semua yang disembah selain Allah empat hal. Yang pertama, kepemilikan atau kekuasaan di langit dan bumi. Artinya mereka enggak punya kuasa apa-apa. Yang kedua, tidak pula mereka bersekutu dengan Allah. Jadi yang pertama tadi, keseluruhan mereka tidak punya. Yang kedua, sebagian pun mereka tidak punya. Sedikit pun enggak ada. Yang ketiga, mereka sedikit pun tidak menolong Allah. Allah enggak butuh sama sekali dengan mereka. Mereka bukan apa-apa. Dan yang keempat, mereka pun tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah. Semua yang disembah selain Allah, tidak ada sedikit pun yang diizinkan memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti yang benar-benar maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bodoh orang yang menyembah kepada selain Allah. Sebagai penutup bab ini, penulis rahimahullah menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah untuk memahami hakikat syafaat. Qala Abu al-Abbas, berkata Abu al-Abbas, yaitu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihi al-musyrikun. Allah menafikan dari selainnya semua yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Fanafa'an yakuna lighairihi mulkun. Yaitu Allah menafikan kekuasaan secara keseluruhan dari selainnya. Au qistum minhu, atau sebagian darinya. Artinya mereka tidak punya kuasa secara keseluruhan, tidak pula sebagian, meskipun sedikit. Makanya termasuk syirik orang yang meyakini di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, meskipun dia berkuasa cuma di pantai itu. Maka itu syirik dan juga khurafat. Bahkan yang mereka yakini penguasa di situ perempuan lagi. Ada yang masih ingat namanya? Pernah saya sampaikan namanya kan? Ada yang masih ingat? Maksud saya nama aslinya. Sudah pernah saya sampaikan loh. Kok lupa? Nama aslinya adalah Syaitana. Setan perempuan. Jadi meyakini ada penguasa selain Allah, meskipun sebagian saja dia kuasai, adalah syirik. Enggak ada yang punya kuasa apa-apa. Semuanya Allah yang menguasai. Aw yakuna aunan lillah. Juga Allah menafikan makhluk yang dapat menjadi penolong kepada Allah. Artinya enggak ada satupun yang bisa menolong Allah. Allah enggak butuh pertolongan. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahu rabbu. Maka Allah pun menjelaskan syafaat pun tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Rabb. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridai. Surat Al-Anbiya ayat 28. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafahal Quran. Maka inilah syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik, yang disangka oleh orang-orang musyrik adalah syafaat yang dinafikan di hari kiamat sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Jadi syafaat ini tidak mungkin ada. Syafaat-syafaat yang diharapkan dari sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau kelak akan datang menghadap Allah lalu bersujud kepada Rabb-nya dan memujinya. Tunduk, tersungkur, bersujud seraya memuji Allah. La yabda bisyafaati awalan, tidak serta-merta beliau minta diizinkan untuk memberi syafaat. Menunjukkan apa? Syafaat itu bukan di bawah kekuasaan beliau. Beliau harus bermohon dulu kepada Allah. Summa yuqalu lahu, sampai kemudian dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wa qul yusma was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, berbicaralah akan didengarkan, mintalah akan diberi, dan mintalah syafaat, kamu akan diizinkan untuk meminta syafaat bagi seseorang atau bagi orang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengira karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat di akhirat berarti kita boleh meminta sekarang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ternyata beliau memberi syafaat itu harus menunggu izin dari Allah di akhirat. Pun bukan beliau yang bisa menetapkan siapa yang pantas dapat syafaat. Harus kepada orang yang Allah ridhoi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Qala, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maksudnya dia mentauhidkan Allah. Karena tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan. Gimana cara mengamalkan? Adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Fadhalika syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idhnillah. Maka itulah syafa'at. Akan diberikan kepada ahlul ikhlas. Dengan izin Allah. Ahlul ikhlas artinya orang-orang yang memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Wala takunu liman asyraka billah. Dan tidak akan diberikan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat ke-18. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Juga di surat Al-Muddathir ayat ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Jadi, kalau seseorang berbuat syirik, justru itu adalah penghalang dia mendapatkan syafaat. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran tentang keutamaan tauhid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati. Di antara golongan yang akan menerima syafa'atku adalah para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Jadi syarat meraih syafaat itu cuma satu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau seseorang berbuat syirik, tidak ada harapan dia mendapatkan syafaat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat memberi syafaat kepada ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada seorang putranya yang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi syafaat kepada Abu Talib untuk keluar dari neraka. Dan satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat untuk pengurangan azab hanya Abu Talib. Tapi tidak bisa menyebabkan, tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Karena dia sampai mati gak mau masuk Islam. Sebagaimana insya Allah di bab berikutnya akan kita bahas lebih detail kisah Abu Talib. Apa sih penghalang-penghalang hidayah sehingga Abu Talib gak dapat hidayah? Padahal yang mendakwahinya da'i yang paling mulia, yang paling fasih, yang paling berilmu, dan ponakannya sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja penghalang hidayah bagi Abu Talib? InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Hakikat syafaat itu adalah Allah ingin memberi kemuliaan kepada orang-orang yang memurnikan ibadah kepadanya, terutama kepada para nabi dan rasul. Mereka diizinkan untuk memberi syafaat sebagai pemuliaan terhadap mereka. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa. Maka orang-orang yang bertauhid itu diampuni oleh Allah dengan perantara doa orang yang diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmudah. Agar orang yang memberi syafaat kepada mereka ini Allah muliakan dan dia pun meraih kedudukan yang terpuji. Jadi kelak di hari kiamat, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat adalah meminta kepada Allah. Bukan beliau yang bisa mengeluarkan orang dari neraka lalu masuk surga. Bukan beliau yang mengangkat derajat seseorang di surga, bukan. Tapi beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian hakikat syafaat. Jadi kesimpulannya kata beliau, syafaat itu adalah anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertauhid, yaitu Allah ampuni mereka dengan doanya orang yang memberi syafaat. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar mengampuni mereka. Dan ini adalah pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau yang berkuasa menentukan siapa yang dapat syafaat, siapa yang tidak. Kemudian fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an yang terkandung syirik padanya. Contoh, orang-orang yang berdoa minta syafaat kepada selain Allah, maka itu syirik. Itu dinafikan oleh Al-Quran. Jadi kasihan, mereka berbuat syirik dengan tujuan mendapatkan syafaat. Justru karena itulah mereka terhalang mendapat syafaat. Walihada athbata syafa'ata bi'idznihi fi mawadhi. Oleh karena itu Allah menetapkan adanya syafaat dengan izinnya dalam sejumlah ayat. Jadi maksudnya syafaat yang dinafikan itu adalah bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat, yaitu orang musyrik. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhidi wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, yaitu di hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahlu tauhid dan ikhlas, yaitu orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Intaha kalamuhu, selesai ucapan beliau. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan tentang hakikat syafaat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun syafaat yang lainnya. Dan bahkan kita juga berharap semoga kita termasuk orang-orang yang memberi syafaat. Di surat At-Tur ayat ke-21 Allah menyebutkan syafaat orang tua untuk anak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka di surga. Maksud ayat ini kata para ulama ahli tafsir, orang tua akan memberi syafaat kepada anak, sehingga anaknya menyatu dengannya di surga. Maka semoga kita semuanya termasuk orang tua yang dapat memberi syafaat kepada anak. Walhamdulillah, mungkin ada pertanyaan? Tafadhol.
Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Para jamaah, silakan untuk menulis pertanyaan bagi jamaah langsung di masjid, atau juga bisa menghubungi kami ke nomor 0811-8033-389. Ada pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Tadi dikatakan bahwa orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya agar bisa menyatu di surga. Apakah ada amal-amal khusus Ustaz yang mempersatukan mereka di surga? Jazakallahu khair.
Amalan yang paling khusus yang menjadi syarat cuma satu. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Dan di ayat itu disebut wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Artinya mereka tidak berbuat syirik. Meskipun mungkin mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar, tapi tidak berbuat syirik. Tidak sampai mati membawa dosa syirik. Itulah syarat mendapatkan syafaat. Kalau dia berbuat syirik sampai mati enggak bertobat, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Meskipun dia melakukan semua kebaikan, tanpa tauhid dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Inilah jemaah sekalian pentingnya pendidikan tauhid untuk anak-anak kita. Makanya Allah sebutkan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, nomor satu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah menegaskan ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta, tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu, kawan setia atau kekasih atau orang yang mencintainya, dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat kepadanya. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya, kepada salah seorang putra beliau yang sampai mati dalam keadaan musyrik. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah syafaat dapat diperoleh melalui perantara selain orang tua atau juga para nabi dan rasul tadi Ustaz? Jazakallahu khair.
Yang dapat memberi syafaat banyak. Syafaat para nabi dan rasul, syafaat orang tua untuk anak, atau sebaliknya. Syafaat anak untuk orang tua. Apakah karena kesolehan si anak atau karena dia wafat sebelum balik? Begitu pula syafaat orang-orang soleh kepada keluarganya, kepada teman-teman dekatnya. Syafaat malaikat, syafaat nabi dan rasul yang lainnya. Syafaat orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dan juga ada syafaat amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa, dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya di hari kiamat. Jadi kita menetapkan ini, meyakini hal ini berdasarkan dalil. Dan ada dosa-dosa khusus yang diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menghalangi seseorang untuk bisa memberi syafaat. Di antaranya suka melaknat. Suka melaknat itu suka mencaci maki orang, menggibahi orang, atau mendoakan laknat untuk orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal la'anina la yakununa syufa'a, la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi, tidak pula memberi syafaat di hari kiamat. Jadi intinya semakin soleh seseorang, maka dia semakin besar peluang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah syafaat dapat mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman atau azab bagi seseorang Ustaz?
Iya, tapi syafaat itu juga keputusan Allah. Dua-duanya keputusan Allah. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari keputusan Allah. Seseorang ditetapkan oleh Allah masuk neraka, kemudian dibatalkan dia masuk neraka karena syafaat. Dua-duanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hikmah yang Allah ingin perlihatkan kepada kita. Dia tadinya sudah ditetapkan masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka dengan sebab syafaat. Itu karena ada hikmah yang Allah ingin perlihatkan. Apa hikmahnya? Di antaranya sudah kita bahas tadi. Allah ingin memuliakan orang yang diberi yang memberi syafaat ini. Dan orang yang diberi syafaat pun semakin bersyukur. Misalkan dia dapat syafaat dari keluarganya atau teman dekatnya yang soleh, dia pun bersyukur. Dia semakin senang. Alhamdulillah dulu berkeluarga dengan kamu, dulu berteman dekat dengan kamu. Itu hikmah yang Allah inginkan. Yang jelas tidak ada satupun yang keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apakah syafaat hanya berlaku pada hari kiamat ataukah dapat terjadi di dunia juga Ustaz? Jazakallahu khair.
Syafaat di dunia, kalau maksudnya seseorang diampuni oleh Allah dosanya di dunia dengan sebab doa orang lain, maka itu juga berlaku. Makanya anak kan disuruh mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Ini kan berlaku orang tuanya masih hidup atau sudah wafat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan kepada kita, ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi, memelihara aku ketika kecil. Maksud sayangi orang tua kita mencakup dua makna. Ampuni dosa mereka yang telah lalu dan berikan hidayah di masa sekarang. Jadi, doa ini bisa untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan keberkahan. Izin bertanya, apabila seorang ditimpa kemiskinan, apakah itu merupakan takdir dari Allah atau akibat dari dosa-dosanya yang lalu Ustaz? Adakah dalil dan hikmahnya? Jazakallahu khairan.
Segala sesuatunya terjadi dengan takdir Allah. kalau ada yang menganggap, mengira ada kejadian bukan takdir Allah, maka dia perlu bersyahadat ulang. Karena tidak beriman kepada takdir kalau begitu. Dan itu membatalkan keislaman. Beriman kepada takdir adalah rukun iman yang ke-6. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Rukun iman yang ke-6, engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Lihat, bukan hanya baiknya kan? Buruknya juga. Ada orang miskin, itu kan buruk. Buruk dari sisi, dari satu sisi ya. Tidak buruk dari semua sisi sebetulnya. Ada terjadi perceraian, itu buruk. Terjadi kecelakaan, itu buruk. Jadi, kan sudah jelas. Beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Bukan baiknya saja. Semua yang terjadi adalah takdir Allah. Kalau misalkan kita mengatakan yang baik-baik saja itu takdir Allah, yang buruk bukan takdir Allah, itu sama saja kita mengatakan berarti yang buruk di luar kuasa Allah. Kalau Allah kita yakin maha kuasa, berarti yang buruk juga takdir Allah. Gak ada yang terjadi kecuali dengan kuasa Allah. Itulah takdir. Namun jemaah sekalian, bukan Allah yang berbuat buruk. Keburukan itu tidak ada pada perbuatan Allah, tapi pada apa yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan adanya iblis. Iblis itu makhluk yang paling buruk. Siapa yang menakdirkan adanya iblis? Allah. Siapa pula yang menakdirkan perbuatan-perbuatan iblis? Allah juga. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Perbuatan baik kita takdir Allah, perbuatan buruk kita takdir Allah, ciptaan Allah. Tapi perbuatan Allah menciptakan iblis adalah perbuatan yang maha baik. Lalu di mana letak keburukannya? Ada pada diri iblis. Bisa dipahami? Jadi yang dimaksud takdir buruk itu ada pada apa yang Allah takdirkan, bukan pada perbuatan Allah menakdirkan. Kemiskinan itu buruk. Meskipun tidak buruk secara mutlak. Tapi perbuatan Allah menakdirkan kemiskinan bukan perbuatan yang buruk. Masa Allah berbuat buruk? Perbuatan Allah semuanya maha baik. Yang bisa berbuat buruk itu cuma makhluk. Itu pun gak semua makhluk. Malaikat gak pernah berbuat buruk. Bagaimana lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi semua terjadi dengan takdir Allah. Adapun adanya sebab akibat, itu tidak menafikan takdir Allah. Contoh seseorang Allah timpakan kemiskinan karena dosa-dosanya. Bisa jadi. Sebaliknya Allah berikan kekayaan karena ibadahnya. Bisa jadi. Itu tidak menafikan takdir. Sebagaimana kita punya anak karena kita menikah. Maka itu tidak menafikan takdir. Itu semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang lepas dari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bersamaan dengan itu, Allah juga menakdirkan adanya sebab dan akibat. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz ini masih tentang takdir Ustaz. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdir buruk, maka apa gunanya manusia beramal soleh atau berusaha Ustaz?
Jadi gimana pertanyaannya?
Kalau Kalau Allah sudah menentukan takdir buruk, lalu apa gunanya manusia beramal soleh atau juga beramal buruk?
Baik. Jadi pertanyaannya, kalau Allah sudah menakdirkan buruk untuk seseorang, lalu apa gunanya dia beramal soleh? Jamaah sekalian, kita tidak pernah mengetahui takdir Allah untuk kita baik atau buruk, kecuali setelah takdir itu terjadi, baru kita tahu. Sehingga seorang gak bisa mengatakan, saya buat apa beramal, kan takdir saya buruk. Apakah ada orang mau mencuri dengan alasan saya sudah ditakdirkan setengah jam lagi akan mencuri, makanya saya ngapain ke masjid, lebih baik saya siap-siap mencuri? Gak ada orang yang bisa berkata begitu, karena sebelum dia mencuri, dia tidak tahu apa takdirnya. Maka lakukan saja yang Allah perintahkan, gak usah pikirkan apa takdir kita. Dan kalau kita mengira takdir kita buruk, berarti kita berprasangka buruk kepada Allah dong. Dan Allah ingatkan kita, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya, kalau hamba berprasangka baik, Allah akan kasih hukuman. Allah akan kasih ganjaran kebaikan. Kalau hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan kasih hukuman azab. Karena itu dosa besar, berprasangka buruk kepada Allah. Begitu pula dalam urusan dunia, kita semuanya berusaha mencari yang terbaik. Kalau misalkan di hadapan kita ada dua pilihan, katakanlah kita mau beli mobil, mobil A dan B. Mobil A itu masih mulus, mesinnya bagus, lancar di perjalanan, gak pernah mogok. Mobil B sudah gak mulus, suka mogok. Dan harganya sama, ini misalkan saja harganya sama. Maka tidak ada orang yang berkata, sudahlah saya gak mau berusaha membeli mobil A, biarlah saya beli mobil B saja, karena itu sudah takdir saya. Gak ada kan? Itu dalam urusan dunia, kita berusaha mencari yang baik. Kenapa dalam urusan akhirat kita mencari yang buruk? Jadi, jangan dipikirkan apa takdir kita, tapi pikirkan bagaimana menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirkan prasangka baik kepada Allah. Dan yakin Allah maha adil. Kalau kita beramal baik, gak mungkin kita disesatkan. Gak mungkin kita dimasukkan ke neraka. Berarti kita tuduh Allah gak adil dong kalau begitu. Masa kita beramal baik, lalu kita dimasukkan ke neraka? Allah maha adil. Dan Allah telah tetapkan, sebagaimana di surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, suka bersedekah, suka mengajari ilmu, dan dia bertakwa dan membenarkan al-husna. Al-husna itu artinya la ilaha illallah dan nikmat surga. Maka kata Allah, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Yaitu di dunia kami tambahkan kepadanya hidayah, dan di akhirat kami masukkan dia ke dalam surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, tidak bertakwa dan mendustakan al husna, mendustakan la ilaha illallah serta mendustakan surga, kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi Allah berikan balasan sesuai dengan amalan kita. Allah sedikit pun tidak zalim kepada hamba-hambanya dalam takdirnya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidaklah zalim kepada para hamba. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz. Tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dari pertemuan kita kali ini dan kami mohon ikhtitam pada pertemuan kali ini, silakan Ustaz.
Sebagai penutup, hendaklah kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun yang maha kuasa atas syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh sedikit pun kita berharap atau berdoa meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang Allah tetapkan untuk bisa mendapatkan syafaat cuma satu, yaitu kita menghadapnya tanpa membawa dosa syirik sedikit pun. Namun bukan berarti setelah itu kita dapat memastikan saya sudah pasti mendapatkan syafaat, tidak. Tapi kita hanya boleh berharap-harap cemas. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat ataupun memberi syafaat kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu